Jis jau atėjo. Kitą rytą po Kolino priepolio, žinoma, buvo iškviestas daktaras Kravenas. Jį visada iškviesdavo, kai nutikdavo tokie dalykai, ir kiekvienas sykį atvykęs jis rasdavo lovoje išbalusi, tirtantį berniuką, susiraukusi ir dar vis taip susinervinusi, kad nuo menkiausio žodžio vėl prapliupdavo ašaromis. Tiesą sakant, daktaras Kravenas tų vizitų baiminosi ir jais bodėjosi. Šį kartą jis atvyko į Misseltvaito dvarą po piet. Kaip jis, beveik izliai paklausė jis ponios Medlok. Vieną dieną nuo tų priepolių jam sutrūkinės kraujagyslės, tas vaikas pusiau pamišęs nuo isterijos ir savimeilės. Na, sere, atsakė ponia Medlok, ką žina, ar jūs patikėsit, ką pamatys jūsų akis. Ta sunykusi, susiraukusi mergaitė, tokia pat netikusi kaip ir Kolinas, tiesiog apkerėjo jį. Kaip ji tą padarė, nesuprasi. Dievai žino, nėra ką pasižiūrėti. Kai kalba, vos girdisi, bet ji padarė tai, ko niekas iš mūsų nedrįso padaryti. Ji tiesiog puolė ant jo, kaip katė praeitą naktį, sutrepsėjo kojom, liepė jam liautis klykus ir kažkaip tiek jį priveikė, kad jis tikrai liovėsi. Na, o popiet, ai, tiesiog eikite, serė, ir pas pasižiūrėkite, neįmanoma patikėti. Vaizdas, kurį daktaras Kravenas išvydo, įėjęs į savo paciento kambarį, tikrai jį apstulbino. Poniai Medlok atidarius duris, jis išgirdo juoką ir čiauškėjimą. Kolinas buvo ant sofos, apsisiautęs chalatą, sėdėjo visiškai tiesiai, žiūrinėjo paveiksliukus vienoje sodininkystės knygoje ir kalbėjusi su blyškiaja mergaite, kurią dabar vargu ar begaliai pavadinti blyške, nes jos veidas spindėte spindėjo iš džiaugsmo. Štai tie, mėlyni, ilgai stiebais, mes jų turėsime daugybę, skelbė Kolinas. Jie vadinasi pentiniai. Dikenas sako, kad jie išvesti iš smulkiųjų pentinių. Ir dabar dideli, šūkčiojo panelė merė, jų ten jau yra ištisi kuokštai. Tada jie pastebėjo daktarą Kraveną ir nutilo. Merė visiškai susigūžė, o Kolinas suirzo. Apgailestauju, kad tu šią nakt, kaip man sakė sirgai, mielasis, ištarė daktaras Kravenas, šiek tiek nervindamasis. Jis turbūt buvo nervingas. Dabar man geriau, daug geriau, atsakė Kolinas vos ne kaip radža. Po dienos kitos ruošiuosi lauką, jeigu bus geras oras, noriu šiek tiek šviežio oro. Daktaras Kravenas prisėdo prie jo, patikrino pulsą ir atidžiai į jį pasižiūrėjo. Bet tik tada, kai bus labai geras oras, pasakė jis, ir labai saugokitės, kad nepervargtumėt. Šviežias oras manęs nevargina, pasakė jaunasis radža. Kadangi tas pats jaunuolis pirmą garsiai klykdavo iš įniršio ir spyriojosi, kad šviežias oras jį peršaldys ir nuvarys į kapus, daktaras gerokai nustabo. O aš maniau, kad jūs nemėgstate šviežio oro, pasakė jis. Nemėgstu, kai būnu vienas, paaiškino radža. Bet dabar su manim eis mano pusėsirė. Ir auklė, žinoma, priminė daktaras Kravenas. Ne. Aš eisiu be auklės, pasakė jis taip išdidžiai, jog merė tuoj prisiminė, kaip atrodydavo jaunas Indijos princas, apsisakstas deimantais, smaragdais ir perlais, ir kaip jis rubinais apkarstyta juoda maža rankelė modavo tarnams prieiti ir nusilenkus išklausyti įsakymų. Mano pusės ir žino, kaip mane prižiūrėti. Man visada geriau, kai ji yra šalia. Ir praeitą naktį jį man padėjo. O toks vienas stiprus berniukas stums mano vežimėlį. Daktaras Kravenas sunerimo. Jei šiam išglebusiam isteriškam berniukui pasidarys geriau, jis pats praras galimybę paveldėti Misseltvaitą. Bet jis nebuvo nedoras žmogus, tik silpna būdis. Todėl nenorėjo leisti Kolinui atsidurti pavojingoje padėtyje. Jis turi būti stiprus ir patikimas, tas berniukas, pasakė daktaras. Ir aš turiu apie jį. Ką nors žinoti, kas jis toks, kuo jis vardu. Tai Dikenas taiga prabilo merė. Jie įsivaizdavo, kad kiekvienas, kas pažįsta Viržinę, turi pažinti ir Dikeną. Ji aišku buvo teisi. Pamatė, kad daktaro Kraveno susirūpinusiame veide atsirado pasitikėjimo šypsena. Ak, Dikenas, pasakė jis, jeigu tai Dikenas, jūs būsite visiškai saugus. Jis toks stiprus, kaip Viržinės ponis, tas Dikenas. Į jam galim pasitikėti, pridūrė merė, jam labiau už bet ką galim pasitikėti visam Jorkšyre. Jis su Kolinu pirmą kalbėjosi tarmiškai ir dabar truputį užsimiršo. Ar tai Dikenas tave išmokė taip tarti? Atvira širdiškai nusijokė daktaras Kravenas. Aš mokausi jos lyg prancūzų kalbos, ramiai atsakė Merė. Tai lyg vietinė Indijos tarmi. Išmintingi žmonės stengiasi jos išmokti, man tai patinka, ir Kolinui. Kągi, pasakė daktaras, jeigu jums tai teikia malonumo, nieko blogo neatsitiks. Ar praeitą vakarą išgėrėte raminamųjų, Kolinai? Ne, atsakė Kolinas, iš pradžio aš jų neišgėriau, o tada Merė mane nuramino, pasakodama man tyliu balsu, kaip pavasarį žengė į sodą, ir aš užmigau. Tai skamba paguodžiamai, pasakė daktaras Kravenas, dar labiau sutrikęs ir skersakiuodamas į panelę Merę, kuri sėdėjo ant suolelio ir ramiai žvelgė žemynį kilimą. Jums išties pastebimai geriau, bet privalote atsiminti. Aš nenoriu atsiminti, nutraukė jį vėl pasirodęs Radža. Kai aš guliu ir atsimenu, man visur pradeda skaudėti. Ir tada prisigalvoju visko, kas mane verčia rėkti, nes aš viso to nekenčiu. Jeigu kur nors būtų daktaras, kuris lieptų pamiršti, kad sergi, o neatsiminti, aš jį čia išsikvieščiau. Ir jis mostelio rankelę, kuri tikrai turėjo būti papuošta rubino žiedu su karaliaus antspaudu. Tačiau mano pusėsirė verčia mane užsimiršti ir dėl to man geriau. Dar niekad po priepolio daktaras Kravenas taip trumpai neužgaišo. Paprastai jam tekdavo užsibūti ilgai ir daug ką padaryti. Šį kartą jis nei davė kokių nors vaistų, nei paliko naujų nurodymų ir išvengė nemalonių scenų. Nusileidęs apačion, jis atrodė labai susimastęs, o kai bibliotekoje kalbėjusi su ponia Medlok, ši pastebėjo, kad daktaras lyg nesavas. Na, sere, prakalbino ji, ar lengva buvo patikėti? Reikalai išties atrodo visai kitaip, atsakė daktaras. Ir nepaneigsi, kad jie geresni negu anksčiau. Man atrodo, Suzana Sojerbių yra teisi, pasakė ponia Medlok. Važiuodama vakar į Tveitą, aš užsukau pas ją. Ir mes trumpai pasišnekėjom. Ir sako man, taip, Sara Anna, ji gal ir nelabai geras vaikas, ir nėra maloni, bet yra vaikas, o vaikams norisi būti su vaikais. Mudvi kartu mokyklą lankėm, Suzana Sojerbių ir aš. Aš žinau, ji geriausia ligonių slaugė, pasakė daktaras Kravenas. Jeigu surandu ją nuvykęs į kokius namus, iškart žinau, kad yra galimybė išgelbėti ligonį. Ponia Medlok nusišypsojo, ji labai mėgo Suzaną Sojerbių. Ji išmintinga, ta Suzana. Gana guviai kalbėjo toliau Medlok. Visą rytą galvojo apie vieną dalyką, kurį ji vakar pasakė. Ji sako, siekė, kai bariau vaikus už tai, kad susipešė, aš jiems pasakiau. Kai mokykloje mokiausi, geografija mums sakė, kad žemė yra apvali, kaip apelsinas. Ir dar neturėdama 10 metų suvokiau, kad visas apelsinas nepriklauso niekam. Nė vienas negali turėti daugiau, kaip tik mažą gabalėlį. Ir kartais atrodo, kad ir per mažai gabalėlių, kad visiems užtektų. Bet nemanykit, nė vienas iš jų, nemanykit, kad tau priklauso visas apelsinas. Nesuprasit apsirikę arba neišsiaiškinsit šito be kumščių. Vaikas iš kitų vaikų išmoksta, sakė ji, kad neverta nebandyti nusičiupti visą apelsiną su visa žieve. Jei bandysi, greičiausiai negausi nei sėklelės, o kitiems bus per daug, kad viską suvalgytų. Ji su mani moteris, rengdamasis pasakė daktaras Kravenas. Taip, ji moka išmintingai viską paaiškinti, labai patenkinta užbaigė ponia Medlok. Kartais aš jai sakau, eh, Suzana, jei tu būtum kita moteris ir nekalbėtum taip ryškiai tarmiškai, manau, kad dažnai turėčiau pasakyti, jog tu labai išmintinga. Tą naktį Kolinas miegojo nepabusdamas ir kai rytą atmerkė akis, gulėjo ramus ir šypsojosi, pats to nejausdamas. Šypsojosi, nes neįprastai gerai jautėsi, tikrai buvo gera prabusti. Jis apsivertė ant šono ir iš malonumo pasiražė. Jautėsi, lyg būtų atsipalaidavusios kietos virvės, kurios jį veržė, o dabar atsileido. Jis nežinojo, kad daktaras Kravenas tokiu atveju sakytų, jog atsipalaidavo ir pailsėjo jo nervai. Anksčiau jis gulėdavo, žiūrėdavo į lubas ir gailėdavosi, kad pabudo. Dabar jo galva buvo pilna planų, kuriuos vakar su Merė sukūrė, sodo paveikslėlių, Dikeno ir jo laukinių gyvių. Buvo taip gera, kad yra apie ką galvoti. Neišgulėjo nė 10 minučių, kai išgirdo koridoriuje skubius žingsnius ir prie durų pasirodė Merė. Po minutės jau buvo kambaryje ir bėgo lovos link, nešdama šviežio oro dvelksmą, kupina ryto kvapų. Tu jau buvai lauke? Jau buvai lauke? Jaučiu tą puikų lapų kvapą, sušuko jis. Ji bėgo, tad plaukai buvo susitaršę ir pasišiaušę, o pati visa vėjo nugairinta, rausvai žandais, nors Kolinas to ir negalėjo pamatyti. Kaip viskas gražu, pasakė jį truputį uždususi nuo skubėjimo. Tu nesimatęs nieko tokio nuostabaus. Jis jau atėjo. Maniau, kad aną rytą buvo atėjęs, bet tada jis dar tik ėjo. Dabar jis čia, jis jau atėjo. Tas, pavasaris, Dikenas, taip sako. Jau? Sušuko Kolinas. Ir nors tikrai apie pavasarį nekažin ką nutuokė, pajuto, kaip daužosi širdis. Tuoj pat atsisėdo lovoje. Atidaryk langą, pridūrė jis juokdamasis, ir iš džiugaus susijaudinimo, ir iš savo paties užgaidos, gal išgirsime auksinius trimitus? Ir nors jis juokėsi, po akimirkos merė jau buvo prie lango, o dar po akimirkos jį plačiai atvėrė, ir vidun plūstelėjo gaivuma, švelnumas, kvapai ir paukščių balsai. Štai šviežias oras, pasakė jį, gulkis ant nugaros ir trauk ilgais gurkšniais. Taip Dikenas daro, kai guli viržinėje, sako, kad pajunta jį savo kraujagyslėse ir nuo to stiprėja ir jaučia, kad galėtų gyventi ir gyventi amžinai. Kvėpuok, kvėpuok. Ji tik kartojo, ką Dikenas jai buvo aiškinęs, bet Kolina vis tiek paveikė. Amžinai, amžinai, ar jis taip jaučiasi, paklausė Kolinas ir padarė kaip liepiamas. Giliai įkvėpdamas traukė orą, kol pajuto, kad jam darosi kažkas visai nauja ir žavu. Mirė vėl buvo prie pat jo. Viskas tiesiog veržėsi iš žemės, skubėjo pasakyti ji. Visur skleidžiasi gėlės ir pumpurai, o žalias šydas uždengė beveik visą pilkumą ir paukščiai tiek skuba krautis lizdus iš baimės, kad pavėluos, jo kai kurie net susipeša tarpusavyje dėl vietos paslaptingame sode, o rožių krūmai atrodo tokie išbėgę, tiesiog neapsakomai, tarp gyvatvorių ir miškelėje pilna raktažolių ir sėklos, kurias pasiemė jau sudygo, o Dikenas atsinešė lapiuką ir varniuką ir voveraitės ir ką tik gimusį ėriuką. Tada sustojo atsikvėpti. Ėriuką Dikenas buvo radęs Viržinėje prieš 3 dienas gulinti tarp prožirnių šalia negyvos mamos. Jau ne pirmą tokį beglobį ėriuką buvo radęs, tad žinojo, ką su juo daryti. Įviniojas iš varką, parsinešė namo, paguldė prie židinio, pažindė šiltų pienų. Jis buvo toks švelnutis, mielų suglumusių, snukučių, o kojelis beveik ilgesnės už kūną. Dikenas nešė jį per visą Viržinę ant rankų, o buteliukas, iš kurio girdė, buvo kišenėje kartu su voveraite, ir kai merė atsiradusi po medžių pajuto savo sterblėje jo glebę šilumą, jį tiesiog kamo neteko iš džiaugsmo. Ėriukas, ėriukas, gyvas ėriukas, kuris guli ant kelių kaip kūdikis. Merė su pasigėrėjimu visą tai pasakojo, o Kolinas klausėsi ir giliai traukė į krūtinę orą, kai įėjo auklė. Jis staptelėjo, pamačiusi atvertą langą. Daugelis sykių, karštomis dienomis, ji tiesiog dusdavo šiame kambaryje, nes jos globotinis buvo įsitikinęs, kad nuo atvirų langų žmonės peršala. Ar jums tikrai nėra šaltoka, ponaiti Kolinai? Pasiteiravo ji. Ne, pasigirdo atsakymas, aš giliai kvėpuoju šviežiu oru. Nuo to daraisi stipresnis, aš tuoj persikelsiu ant sofos pusryčiauti, o mano pusseserė pusryčiaus kartu. Slėpdama šypseną auklė išėjo užsakyti pusryčių 2. Tarnų kambarys jai buvo daug linksmesnė vieta negu invalido mėgamasis. O dabar čia visiems norėjusi sužinoti naujienas iš 2. aukšto. Čia būdavo dažnai pasišaipoma iš nemėgstamo jaunojo atsiskyrėlio, kuris, kaip sakė virėjas, susirado šeimininkę ir visai jam tinkama. Tarnų kambaryje visiems buvo labai grįsę tie priepuoliai, o vyresnysis liokajus, kuris turėjo savo šeimą, ne vienas iki buvo pareiškęs, kad jo nuomonė invalidų išeitų į naudą, jei kas gerai iškarštų jam kailį. Kai Kolinas jau sėdėjo ant sofos, o ant stalo buvo padėti pusryčiai 2, jis vėl radžo stonu aukliai garsiai paskelbė. Šį rytą manęs aplankyti ateis berniukas, mažas lapiukas, varna, 2 voveraitės ir ką tik gimęs ėriukas. Kai tik jie ateis, tuoj pat juos pakvieskite į viršų. Nepradėkit žaisti su gyvūnėliais tarnų kambaryje ir nemėginkite ten jų sulaikyti, noriu, kad jie būtų čia. Auklė žioptelėjo iš nuostabos ir bandydama tai paslėpti užsikosėjo. Taip, sere, atsakė ji. Pasakysiu, ką tu gali padaryti, pridūrė Kolinas, mostelėdamas rankelę. Gali pasakyti Martai, kad juos čia atvestų. Tas berniukas yra Martos brolis. Jo vardas Dikenas ir jis yra gyvūnų kerėtojas. Tikiuosi, tie gyvūnai nesikandžios, ponaiti Kolinai, pasakė auklė. Aš tau sakiau, kad jis yra kerėtojas, griežtai ištarė Kolinas. Kerėtojų gyvūnai nesikandžioja. Indijoje yra gyvačių kerėtojų, įsiterpė Merė, ir jie gali net apžioti gyvatės galvą. O viešpatie krūptelio auklė. Jie pusryčiavo, o pro langas skverbėsi rytmečio oras. Kolinas valgė labai noriai. Merė stebėjo jį susidomėjusi. Tu tuoj pradėsi storėti, kaip ir aš, pasakė ji. Niekad Indijoje nenorėdavau pusryčių, o dabar visat noriu. Aš irgi šįryt noriu, pasakė Kolinas. Gal tai nuo šviežio oro? Kaip manai, kada ateis Dikenas? Dikenas atėjo netrukus, po kokių 10 minučių. Merė kilstelėjo pirštą. Klausyk, tarė ji, ar girdi kranksėjimą? Kolinas sukluso ir išgirdo. Tai buvo keišiausias garsas, kokį tik galima išgirsti namo viduje. Parpentis kran, kran. Taip, atsakė jis. Tai suodžius, pasakė Merė. Dar paklausyk, ar girdi bliovimą? Tokį ploną, ploną. O taip, riktelėjo Kolinas apimtas džiaugsmo. Tai tas ką tik gimęs ėriukas, pasakė Merė. Jis ateina. Dikeno batai, su kuriais jis vaikščiodavo po viržinę, buvo storapadžiai ir gremėzdiški. Ir nors jis stengėsi žengti tyliai, einant per koridorius, jie girgždėjo. Merė ir Kolinas girdėjo žingsnius, kol pagaliau jis praėjo pro gobelenu, uždengtas duris ir atsidūrė ant minkšto kilimo prie pat Kolino kambario. Jeigu leisite, sere, atidariusi duris pranešė Marta. Jeigu leisite, sere, tai čia yra Dikenas su savo sutvėrimais. Dikenas ėjo šypsodamas į savo žavęją plačią šypseną. Ant rankų nešėsi ėriuką, o šalia glaudėsi lapiukas, riešutas tupėjo ant kairiojo peties, suodžius ant dešiniojo, o kiauto galvytė ir letanos kišojo iš varko kišenės. Kolinas lietai atsisėdo ir žiūrėjo, taip kaip tada, pirmą kartą pamatęs Merę. Bet dabar tai buvo nuostabos ir susižavėjimo žvilgsnis. Tiesą sakant, nors buvo tiek prisiklausęs, jis nemenkiausiai nenutokė, kaip tas berniukas atrodys. Ir kad tas jo lapiukas, ir jo varniukas, ir voverėlis, ir ėriukas bus prie jo taip arti ir taip susibičiuliavę, jog atrodė lyg jo paties dalis. Kolinas savo gyvenime nebuvo kalbėjęsi su jokiu berniuku. Buvo taip pasipūtęs ir susirūpinęs savimi, jog negalvojo, kada nors kalbėsis. Bet Dikenas niekiek nesidrovė ir nesivaržė. Jis niekad nesutrikdavo, juk varniukas irgi nemokėjo jo kalbos ir tik spoksojo ir nieko nesakė, kai pirmą kartą jie susitiko. Gyvūnai visą taip elgėsi, kol tave ištyrinėja. Jis priejo prie Kolino sofos ir atsargiai paguldė ėriuką jam ant kelių. Ir tuoj pat mažasis gyvulėlis įsirausė į šiltą aksominį halatą ir ėmė kaišioti snukutį į klostes ir nekantriai baksnoti vešliai garbanotą galvelę į šonus. Aišku, joks berniukas tada jau neištvertų neprabilęs. Ką jis čia daro? Šūktelėjo Kolinas. Ko jis nori? Jis nori savo mamos, pasakė Dikenas, vis plačiau šypsodamasis. Aš jį pas tav atnešiau šiek tiek pralkusi, nes žinojau, tav patik žiūrėti, kaip jis geria. Jis atsiklaupė prie sofos ir išsitraukė iš kišenės buteliuką. Na, eikš mažylį, pasakė jis, pakreidamas jo mažą, vilną paugusią baltą galvelę savo švelnę įrūdusią ranką. Štai ko tu ieškai. Rasi geriau, jei išlysi iš to šilkinio halato. Na štai, ir jis įkišo guminį buteliuko žinduką į tą ieškantį snukutį, o ėriukas pradėjo godžiai jį čiulpti. Po to nebebuvo svarbu, ką kalbėti. Kai ėriukas užsnūdo, pasipylė klausimai. Ir Dikenas visus juos atsakinėjo. Jis papasakojo, kaip surado tą ėriuką ryte, saulei tekant, prieš 3 dienas. Tada stojo viržinėje, klausėsi vieversio ir žiūrėjo, kaip šis plazdena vis aukščiau ir aukščiau į žydrinę, kol liko tik taškelis aukštybėje. Aš beveik pamečiau jį iš akių, tik klausausi ir galvoju, kaip virutė gali jį girdėti, kai atrodo jis ėmė ir išnyko iš pasaulio. Ir tada išgirdau kažką kitą tolumoje, tarp prožirnių. Tai buvo silpnas bliovimas. Supratau, kad tai ką tik gimęs ir labai išalkęs ėriukas. Pagalvojau, kad jis nebūtų išalkęs, jei nebūtų kaip nors pasimetęs nuo mamos. Tad ėmiau ieškoti. Kiek visur išžiūrinėjau. Landžiau po prožirnius ir aplink juos ir vis atrodė, kad ne ten pasukau, bet pagaliau pamačiau kažką baltuojant prie akmens viržinės viršukalniai. Užlipau ir radau tą mažylį beveik leisgyvi, sustirusi ir išbadėjusi. Kol jis pasakojo, suodžius tyliai išskrisdavo ir vėl įskrisdavo pro atvirą langą ir iškranksėdavo savo nuomonę apie regėtus vaizdus. O riešutas ir kiautas tuo metu keliavo po didžiulius medžius už lango, laksė aukštyn ir žemyn kamienais ir tyrinėjo šakas. Kapitonas bemeilijo susirangyti prie dikeno ant židinio kilimėlio. Jie žiūrinėjo paveikslėlius sodininkystės knygose ir dikenas vardijo visų gėlių vietinius pavadinimus ir tiksliai žinojo, kurios iš jų jau auga paslaptingame sode. Negalėčiau pasakyti jos tikro vardo, sakė jis, rodydamas į vieną gėlę, po kurią buvo parašyta akulegija, bet mums tai vadinasi sinavadas, o vana tai žioveinis ir jos abi auga laukuose prie gyvatvorių. Bet čia tai sodas, tad anos yra didesnės ir stambesnės, tam sode yra daug sinavadų. Jie atrodys kaip žydra lysvė. Ir virš jos plasnos balti drukeliai, kai išsiris. Aš juos pamatysiu, šūkaliojo Kolinas. Aš juos pamatysiu. Na je, taftas būtin, pasakė Merė visai rimtai. Imum, negal gaišt laiko, anei kiek.